Qalampirdan gapiramiz. Rossiya iqtisodiyotidagi muammolar mamlakat prezidenti Vladimir Putinni yanada xavfli qiladi. Men janob Putin bilan uchrashdim. Uning haqiqiy muammosi bor. U yadro quroli va neft quduqlariga ega bo'lgan iqtisodiyotni boshqaradi va boshqa hech narsaga ega emas. Boshqa hech narsaga. Ushbu iqtisodiyot dunyodagi eng kichik iqtisodiyot, dunyodagi eng kichik 8-mi yoki eng katta. U o'zining haqiqiy muammosi borligini biladi. Bu mening fikrimcha uni yanada xavfli qiladi degan Biden. AQSh prezidenti shuningdek Rossiya hukumati Amerikadagi 2022 yilga mo'ljallangan oraliq saylovlarga ta'sir o'tkazish uchun dezinformatsiya tarqatayotganini aytdi. Qarang, Rossiya 2022 yilgi saylovlar va dezinformatsiyalar masalasida allaqachon nimalardir qilmoqda. Bu suverenitetimizning yaqqol buzilishi degan Biden. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.